Неўзабаве пасля поўдня ў 14:00 па рымскім часе самалёт італьянскай авіякампаніі з папам на борце вылецеў з аэрапорта Фьюмічына ў Партугалію. Сёння і заўтра Францішак узначаліць у Фаціме святкаванне стагоддзя з дня аб'яўлення ў Маці Божай тром маленькім пастухам з партугальскай вёскі. Двух з іх, благаслаўлёных Францішку і Жасінту Марту, папа абвесціць заўтра святымі. Гэта яго 19-я замежная паездка. Перад ад'ездам у аэрапорт на выхадзе з дому Святой Марты сваёй ватыканскай рэзідэнцыі пантыфік сустрэўся з 6 жанчынамі, дзве з якіх эмігранткі. Палёт працягваўся каля 3 гадзін, самалёт пераадолеў 1794 кіламетры, маршрут вёў праз усю Італію і Іспанію. Традыцыйна папа выслаў кіраўніцтву гэтых краін прывітальныя тэлеграмы. На авіабазе ў Монтэрэаль, размешчаны прыкладна ў 40 кіламетраў ад Фацімы, самалёт са святым айцом прызямліўся каля 16:20 па мясцовым часе. Пасля кароткай прывітальнай цырымоніі адбылася яго 20-хвілінная прыватная размова з прэзідэнтам Партугаліі, 68-гадовым Марселу Рэбелу ді Соза. Менавіта ён у сакавіку мінулага года афіцыйна запрасіў Францішка наведаць Партугалію. Святога айца прывітаў таксама прэм'ер-міністр Антоніо Коста і прадстаўнікі епіскапату хор кадэту Акадэміі ваенна-паветраных сіл праспяваў марыйны гімн. Затым Францішак адправіўся ў капліцу авіабазы для кароткай малітвы перад абразом Маці Божай Неба апякункі партугальскіх авіятараў. З Монтэрэаль папа вылецеў у Фаціму на верталюце, на мясцовым стадыёне яго сустрэлі ў 17:35. Адтуль адкрытым аўтамабілем ён праехаў у санктуарый Маці Божай Каралевы Ружанца. Першыя крокі ён скіраваў у капліцу аб'яўленняў, дзе і знаходзіцца зараз. Тут пантыфік памоліцца ў цішыні і заставіць ля фігуры Божай Маці свой дар – залатую ружу. Сённяшнюю вячэру папа правядзе ў размешчаным недалёка ад капліцы доме Маці Божай з гары Кармель, які стане яго рэзідэнцыяй на час знаходжання ў Фаціме. У палове 10-го ён зноў вернецца ў капліцу аб'яўленняў, дзе ўзначаліць абрад благаслаўлення свечак, скіруе давернікаў сваё слова, а затым прыме ўдзел у малітве на ружанцы. На гэтым позна вечарам завершыцца першы дзень Францішка ў Фаціме. Сённяшнюю святую імшу каля поўначы ўзначаліць яго бліжэйшы супрацоўнік, кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін.